žēlastību, apžēlošanu un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Mateja 7. Nodaļā Kalnas prediķī, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šos vārdus. To, kas ir svēts, to nedodiet suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā. Ka tās ar savām kājām pērles nesamin, un suņi atgriezušies jūs nesaplosa. Lūdziet, un jums tiks dots. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klaudziniet, un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz, saņem, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Vai starp jums ir cilvēks, kas savam dēlam, ja tas lūgs maizi, dos akmeni, vai ja tas lūgs zivi, dos tam čūsku? Ja nu jūs ļauni būdami, saviem bērniem dodat labas dāvanas, cik daudz vairāk laba jūsu debes tēvs dos tiem, kas viņu lūdz? Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā, un daudzi pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti, un cik šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā, un tikai nedaudzi to atrod. Āmen. Kungs Jēzu, mīļais pestītāji, savos īsajos un ietilpīgajos vārdos tu visu kristīgo dzīvi esi nolicis mūsu priekšā. Atver mums savus vārdus, sūt savu svēto garu, ka viņš apgaismo mūs tā, ka tavi vārdi atvers un dara mūs nesaprātīgos gudrus. Gudrus ikdienas, ka tavus vārdus iemācāmies un neaizmirstam. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šis ir visīsākais un ietilpīgākais prediķis par to, ko tad nozīmē kristīga dzīve. Ar ko tā sākas, kādai tai jābūt, kā tā norit un ar ko tā noslēdzas. Šie ir vārdi, kas aptver visu kristīga cilvēka dzīvi. Tie nav vienkārši kādi četri atsevišķi izteikumi, kas salikti kopā, lai mācītājs mēģinātu vienās prediķītos izsmelt un izteikt. Tas būs ļoti grūti izdarāms. Un kurš gan to varētu noklausīties līdz galam? Un tomēr ir ļoti svarīgi saprast, ka tieši šīs četras lietas, evaņģēlijas un tā sludināšana, neatlaidīga, pacietīga lūkšana un izturība, dzīve mīlestībā pret savu tuvāko un beigās ieiešana mūžīgajā dzīvībā caur taisnības vārtiem, kas ir Kristus, durvis uz dzīvību. Šīs četras lietas ir mūsu ikdienas gaišums un jābūt tam sprediķim, ko mēs ikdienas paši atceramies un sev sprediķojam. Jo šie vārdi taču galvalā ir tik īsi. Visi tos zina. Neviens no tiem neaizmirstas dzīves laikā. Tātad pirmā lieta. Mūsu Kungs un Pestītājs runā par evaņģēliju. par to vienīgo svētumu, kas nāk no Dieva, no debesīm mums cilvēkiem. Nāk caur Dieva vārdu sludināšanu, caur sakramentiem. Nāk šajā grēka pasaulē ļoti necilā veidā, viegli atvairāmā veidā, viegli izkropļojamā un zaimojamā veidā. Šie nav tādi vārdi, kur priekšā kalni izkūst un visiem jāiet bojā, jo Dievs ir uz mums runājis. Dievs ir ietērpis savu svētumu brīnišķīgā, maigā, viegli ievainojamā un atraidāmā runā. Par to pestītājs saka, to, kas ir svēts, to nedodiet suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām pērles nesamin un suņi atgriezušies jūs nesaplosa. Šeit pestītājs runā par cienīgu evaņģēlijas sludināšanu un par sakramentu pārvaldīšanu. Šie vārdi vistiešākā veidā ir attiecināmi uz tiem, kuriem ir sludināšanas amats, kuriem ir uzticēta evaņģēlijas sludināšana un sakramentu pārvaldīšana. Tiem ir jābūt vērīgiem, saprātīgiem, un labi jāmēģina saprast, ko šie vārdi nozīmē. Jo bieži vien šai pasaulē evaņģēlijs tiek sludināts tieši pretēji tam, kā pestītājs to ir teicis. Visiem un visur un visādiem, bez aicinājuma atgriezties no grēkiem, svētums tiek gāsts suņiem priekšā un pērles nobērtas cūkām, varētu teikt, nu jā, bet šajā pasaulē visi grēkā dzimušie, taču ir šie nešķīstie, šie suņi, cūkas. Tikai tad, kad tie atgriežas, tie to par avīm, kā lai tie atgriežas bez evaņģēlija. Bet šeit pestītāji šajos īsajos vārdos jau ir ielicis bauslības un evaņģēlija nošķiršanu. Kas ir lielākā māksla visā sludināšanā un sludināšanas amatā. Proti, lai svētums varētu aizsniegt to, kas nešķīsts un grēkā un neatgriezies un pasaulē un velna varā un tumsā un nāvē, pa priekšu ir jānāk citai mācībai, mūzumu, bauslībai. Pa priekšu ir jānāk pletnei un stibai, rungai un sodam, tikai tad, kad tie, kas pēc savas dabas nešķīsti, sāk vaicāt un saukt, bet ko lai es daru? Kā lai es topu izglābts? Kā lai es saņemu svētumu? Kā lai topu svēts? Tad pestītājs saka, šeit nāk evaņģēlija svētuma un pērlis, īstā došana, īstais evaņģēlijas sludināšanas amats, tur, kur bauslība jau savu darbu ir izdarījusi. Bet ja bauslība savu darbu nav veikusi, tad visa evaņģēlijas sludināšana nav nekas cits, kā svētums, kas dod suņiem, un pērlis, kas nobērtas cūkām priekšā. Ne tik vien, ka suņi no šī svētuma neko nesaprot, un cūkas arī ne, bet tur nāk arī līdzi kāds kaitējums, ļoti nopietns, reizi ar apdraudējumu, kā pestītājs to saka, suņi svētuma nevis vienkārši nesaprot, viņi sapratuši kaut ko no tā, kas viņiem priekšā likts, pēkšņi paliek savās sirdīs pavisam nikni un postoši. Viņi griežas atpakaļ un pašus evaņģēlijas sludinātājus gatavi saplosīt. Tāpat arī cūkas, kuriem sabērtas priekšā pērles, mīcās pie savas siles, pie pasaulīgām lietām, un beigās var paskatīties uz tām pērlēm, tās dubļos iemīcītas, salaustas, samīcītas, un evaņģēlija vairs nevar pazīt. Te ir runa par viltus kristiešiem un maldu mācītājiem. Par to, ka evaņģēlijs, ja tas netiek sludināts tiem, kam viņš pienākas, to paķerts, izkropļots un beigās apdraudēta gan kristīgā draudze, gan kristīga dzīve. Tāpēc aizvien šī lieta paliek svarīga tiem, kuriem sludināšanas amats. Lai viņi mācītos rūpīgi izšķirt bauslību un evaņģēliju. Lai svētums netiktu dots suņiem un pērles netiktu vērts cūkām. Lai suņiem un cūkām būtu stiva un vāle, ar ko viņi savaldīt. Bet tad, kad tie meklē atgriezties, tad tie tiek aicināti pie svētuma un pie pērlēm. Un tad tie vairs nav ne cūkas, ne suņi. Bet Kristus avis. Un Kristus labais gans, kas izgrazno savu draudzi, katru ticīgo, ar brīnišķu svētumu un brīnišķu pēļu rotu, kā līgavu, kurai dota Kristus taisnība. Ar to viss sākas, bez tā nav ne kristīgās dzīves, ne svētuma, ne taisnības, ne greznuma Dieva priekšā. Tālāk pestītājs runā par lūkšanu. Tātad Dieva vārds un lūkšana padara svētu visu kristīgu cilvēku dzīvi. Es pirms nāk evaņģēlijas, viņš dāvā ticību. Mieru. Un tad nāk lūkšana. Ar to sākas kristīgā cilvēka dzīve. Un mēs redzam, cik ārkārtīgi daudziem vārdiem, salīdzinot ar iepriekšējo un arī turpmāk sekojošo kodolīgo izteiksmi, pestītājs saka, lūdziet un jums tiks dots. Meklējiet un jūs atradīsiet. Klaudziniet un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz saņem, un kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina atvērs. Vai starp jums ir cilvēks, kas savam dēlam, ja tas lūgs maizi, dos akmeni? Vai ja tas lūgs zivi, tam dos čūsku? Ja nu jūs, ļauni būdami, saviem bērniem dodat labas dāvanas, cik daudz vairāk laba jūs debes tēvs dos tiem, kas viņu lūdz? Redziet, cik daudz pestītājs runā par lūkšanu. Jo arī kristīgiem cilvēkiem lūkšana ir grūta lieta. Ja pestītājs būtu tikai pateicis, lūdziet un jums tiks dots, ar to jau it kā pietiktu. Bet viņš saka, meklējiet, klaudziniet, neatlaidieties, nepalieciet kūtri, slinki, neaizmirstiet, dedziet līdzi šīm lietām. Pat ja sākumā jūs esat lūguši, ar to vēl jūsu sirds varbūt nav iedegusies. Turpiniet lūgt, meklēt, klaudzināt. Varbūt nebūs tā, ka tikko jūs sāksit meklēt to, pēc kā lūdz jūsu sirds Dievu priekšā. Vēl nebūsit īsti iedegušies un jau būsit atraduši. Jā, tādu gadījumu ir daudz. Kristīgā draudzē mēs to zinām. Ir ļaudis, kas dzīves apstākļu vai kādu ļaunu atgadījumu vai pavērsienu dēļ ir tik ļoti satriekti, ka visur izmeklējušies, Tie beidzot nolēmuši arī pie Dieva meklēt palīdzību. Nāk un lūdz. Un saka, aizlūdziet par mums. Aizlūdziet par mani, es esmu lielā nelaimē iekritis un tikai Dievs man var palīdzēt. Es esmu visu citur jau izmeklējies. Un mēs lūdzam un kristīgā draudze lūdz. Un pēkšņi, re, tas cilvēks ir pazudis. Mēs viņu vairs neredzam savā starpā, savā vidū. Un tad pēc kādiem ilgiem laikiem sastopot un vēl līdzi atcerēdamies to viņa lielo bēdu un viņa lielo nelaimi un viņa lielo izmisumu. Mēs vajadzām, nu kā tad ir ar šīm lietām? Ar kādām lietām? Jā, man toreiz bija kādas problēmas, bet tās atrisinājās. Redziet, viņš ātri atrada. Viņš ātri lūdz, ātri saņēma. Tikko paguvis pieklaudzināt uzreiz, atvērās durvis un viss atrisinājās. Bet ne tāda ir kristīga cilvēka dzīve. Jēzus mūs sagatavo īstai lūkšanu cīņai. Kādreiz mēs nemaz neapzināmies, cik liela ir svētība tam, ka mēs neuzreiz dabonam, ko lūguši. Neuzreiz atveras tās durvis, pie kurām klaudzinām un neuzreiz atrodam padomu un palīdzību. Ir atkal tādi gadījumi kristīgā draudzē, ko mēs zinām, ka ļaudis lūdz un itin kā nedabū. Kad vien mūsu draudzes locekli, kas nevar mūžībā, baltās kāzu drānās, stāv Dieva troņa priekšā. Kas no pašas bērnības bija lūgusi par savu slimību, kas neatlaidās mocīja, darīja daudz ciešanu un kaunu. Viņa lūdza, viņa meklēja, viņa klaudzināja. Un pagāja gadu desmiti. Viņa aizvienā lūdza, meklēja un klaudzināja. Bet aizvien vēl lūdza, meklēja, klaudzināja. Un tad viņa nāca un vaicāja, sakiet mācītāji, kāpēc Dievs mani nedziedina, kāpēc viņš mani neatbrīvo. Un tad mācītājs viņai teica, nu un kā būtu, ja tad, kad tu atnāci, uzreiz būtu tapusi vesela, laimīga un dzīvē tev labi klātos, vai tu šodien būtu draudzē un baznīcā? Viņa teica, nē, protams, nē. Un viņa saprata, cik liela svētība ir pār viņu nākusi. Daudz lielāka nekā jau uzreiz būtu atbildēts, uzreiz būtu durvis atvērušās, uzreiz būtu atradusi. Un kad pirms dažiem gadiem viņa aizgāja mūžībā, viņa aizgāja mierā, ticībā. Un tad viņas krustmāte tā pavisam netīšām, tā kā vēl nezinādama, ka viņas krustmēte nomirusi, zvanīja mātei un prasīja, vai tava meita ir aprecējusies? Māte atbildēja, nē, mana meita ir nomirusi. Bet es viņu redzēju sapnī baltās kāzu drēbēs. Redziet, kādreiz mēs būtu arī tā, Un apustulis Jānis mums saka, ja mēs esam lūguši, tad zinām, kā arī saņemam, ko esam lūguši. Varbūt ne tā, kā esam to iecerējuši vai domājuši, ka tam jānotiek Dievam priekšā, pavisam citus izkārtojumus nolikdami. Bet kad Dievs zina, kas viņa bērniem vajadzīgs. Un viss mūž pēc tam, kad esam lūguši un turpinam lūgt un klaudzināt un meklēt, ir mūsu pestītāja rokās. Un noslēgums ir brīnišķīgs un skaists. Bet tikai lūdziet, un Dievs jums dos, saka pestītājs. Meklējiet, un Dievs jums dos atrast. Klaudziniet, un Dievs jums atvērs. Jūs ļaunie taču domājat, ka jūs saviem bērniem dodat labas dāvanas. Nu, jā, nevienmēr viņas ir labas. Pavisam nevienmēr. Cik daudz vecāku koši se vēl koņos un bez tam saka, jā, un es taču savam bērnam to visu labāko, visu to es viņam devu, ko tik viņš gribēja, ko tik viņš palūdza, es uzreiz devu visu to labāko un iznāca nelabi. Dievs tā nedara. Dievs dara un dod un atver, lai būtu labi. Lai baltās drēbēs mēs varētu iet dzīvībā. Tātad evaņģēlijas saņēmuši un ticības patiesībā pastāvēdami. Mēs lūkšanā cīnāmies visas savas mūža dienas. Pat ja ātri saņemam neaizmirstam un pateicamies Dievam. Jo nepateicīga cilvēka ieguvums izkusīs kā sarma un aiztecīs kā netīrs ūdens. Viņš to nepaturēs, lai cik lielas lietas viņam šķistu, ka viņš iegūs. Bet tas, kurš pateicību upurē, tas zina ceļu, uz kuru Dievs dod viņam pestīšanu. Tā māca Dieva vārds. Un tālāk pestītājs saka, visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. Kāds jūdu teologs bija saskaitījis, ka Mozus bauslībā un praviešos ir 613 bauši. Aleksandrijas filons. Vēl pirms Jēzus. Viņš bija saskaitījis, ka 365 saka, tev nebūs. Tātad katrai gada dienai pa vienam bauslim tev nebūs. Un 248, ieskaitot katru no cilvēka 218 kauliem un 30 zobus, saka, tev būs. Tad uz katru kaulu, uz katru zobu, tev ir pa vienai pavēlēji, tev būs to darīt. Tā ir tā. Vai kāds zināja uzskaitīt visu to 613? Varbūt. Cilvēki toreiz nodarbojās ar to, ka mācījās Bībeli no galvas, bet tāda nebija daudz. Pestītājs dod citus prediķi, kur Mozus un pravieši ir iekļauti. Sprediķi, kuram jāskan katra ticīga cilvēka sirdī, katra kristīga cilvēka sirdī ikdienas. Viņa sirdsapziņas sprediķis. Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem. Pie katras lietas, katru dienu. Šim sprediķim būtu jāskan visur tur, kur mūsu mute varas vaļā, mūsu roka paceļas, lai darītu mūsu kājas, mūsu nes un mūsu acis raugās. Visur tur. Bet droši vien arī tā ir patiesība, ka tikai reizumis šis sprediķis ieskanas kristīga cilvēka sirdī un bieži vien tiek pamests novārtā. Un tad, kad viņš atkal ieskanas, tad jānosarkstais kauna. Bet tas ir mūsu ikdienas sprediķis, kas mums būtu jāmācās, jāuzklausa, kur tam būtu jābūt par mūsu dzīves mērauklu, gan mūsu darbos, vai tur, kur kaut ko darām, vai kur kāds kaut ko no mums lūdz, vai kādam jāpalīdz, vai kaut ko pārdodam, vai savā amatā un darbā kalpojam, vienalga kāda aicinājumā. Visu, ko jūs gribat, kā jūs gribat, lai cilvēki jums darītu, ja viņi būtu jūsu vietā, to dariet viņiem tā. Te nav teicis, un cilvēki jums tā atdarīs, un jums būs laba brīžišķīga dzīve. Nē, tie būs ļoti šauri vārti, kas attiecas tikai uz katra kristieša paša sirdi un viņa sirdsapziņa Dievu priekšā, kur mēs nebūsim bez padoma nevienā dzīves brīdī, kur kādreiz cilvēks vaicā, kā tad viņam būtu pareizi rīkoties. Un ir kādi baznīcas ļaudis, kas pazīst daudz mācītājs, viņa aiziet pie viena, sākiet viņu mācītājs, nu kā man darīt šajā situācijā? Un mācītājs viņam pasaka, viņa saka, nē, man tas nepatīk. Es iešu pie cita mācītāja. Un tā apstaigā kādreiz daudzus, līdz beidzot atrod kādu, kas pasaka tieši to, kas viņam patīk. Un tad viņš tā dara, šak redzi, labs mācītājs. Bet ja viņš klausītos šajās prediķī, ko pestītājs taču grib ielikt katru cilvēku sirdī, viņam viss būtu skaidrs. Viņam viss būtu skaidrs. Tā mēs redzam, šeit ir ietverts viss, kas mums ir vajadzīgs šai pasaulē dzīvojot attiecībās ar mūsu tuvāko, pie visiem darbiem, kas darāmi, pie ceļiem, kas staigājami. Tikai ļausim un mācīsimies paši no šīs prediķa katru dienu un ļausim viņam skanēt mūsu sirdīs. Tā mūsu sirdis tad mainīsies un mūsu dzīve mainīsies. Mums būs daudz ko nožēlot, daudz no kā kaunēties. Daudz par ko būt satriektiem sevis pašu dēļ. Bet tādi ir šie pestītāji vārdi. Ļoti vienkārši, ļoti skaidri un brīnišķi. Dievs grib iedot mums brīnišķas lietas. Viņš mums devis evaņģēlijas svētumu un sakramentu pērlis. Viņš ir devis mums lūkšanu un sacīs, es gribu jūs uzklausīt, tikai lūdziet, tikai meklējiet, es noteikti jums došu to, kas jums vajadzīgs, pēc kā jūs patiesībā lūdzat. Un tad viens otru mīliet, kā sevi pašu. Un tā īstenosies tas, par ko sacīts. Ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā, un daudz pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti un cik šauris ir ceļš, kas ved dzīvībā, un tikai nedaudzi to atrod. Jā, šie ir vārdi, pret kuriem ļoti daudz kristīgā baznīcā un apkārt pasaulē ir iebilsts. Kur bieži vien lielākais arguments, gan dažādās mācībās, gan reliģijās, ir mūsu, ir daudz. Nevar būt, ka mums nav taisnība. Nevar būt, ka mēs neesam īstā Dieva baznīca. Mūsu ir daudz. Baznīca nevar kļūdīties. Mūsu pravieši nevar kļūdīties, ja no šie ļaudis nesauc sev par baznīcu. Un mūsu ir tik daudz šo sekotāju, un visi vienā balsī saka, mums ir taisnība. Kāpēc jūs, kas mācāt tikai Kristus taisnību, atgriešanos no grēkiem un ticību Kristus nopelnam, caur ko vienīgi cilvēks top svēts, kāpēc jūs domājat, ka jūs vienīgie tiksit izglābti? Ja būtu mūsu darīšana, mēs, protams, aiz platā ceļa un platiem vārtiem noliktu paradīzi. Ja mēs jau arī esam tikai cilvēki. Ka mēs varētu mierīgi pateikt, jā, Dievs ir tik labs, lielais bars un lielais pūlis, taču tur ir tik daudz jauku cilvēku, ka viņi visi varētu ieiet dzīvībā. Bet pestītājs saka, nē. Plats ir ceļš, kas ved pazušanā. Un plati ir vārti, kas ved pazušanā. Bet dzīvībā ved šaurie. Tā kā mēs paliekam pie tā. Pie tā, ko Dieva vārds saka. Pie tās taisnības. Un jaunās atjaunotās dzīves, ko Dievs mums dāvā, kur mēs ticības paļāvībā, skaidrā, šķīstā, svētā, brīnišķā mācībā palikdami, ko mūsu tēvi mums atklājuši. Jā, diemžēl pasaulē būdami mazais pulciņš pret visu lielo baru, paštaisno, svēto, kas saka, mums ir taisnība, jo mums ir daudz. Mēs paliekam pie tā, ko mūsu pestītājs ir mācījis un teicis. Cik šauri ir vārti, un šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā. Un tikai nedaudz to atrod. Atveriet taisnības vārtus. Dāvids sauc 24. Psalmā un taisnie pa to ieies. Kristus saka, es esmu durvis pie avīm, kas caur mani ieies un izies, tas dzīvību atradīs. Šie vārti ir tieši tik šauri, ka iet pa vienam. Katrs ik viens, ne pa baru, ne pa drūzmu citiem līdzi. Bet katrs ar savu zināmu ticību un sirdsapziņu Dievu priekšā. Mācīdamies no Jēzus vārdiem, kas tev mīļais cilvēks darāms, kur tev nav daudz skolotāju un daudz pamācītāju, lai arī viņi būtu daudz. Bet ir tikai viens, mīļais kungs un pestītājs. Un cik liels ir tas plašums, kurā viņš mums ievedīs. Lielāks nekā debesis un zeme. Viss, ko iedomājamies vai kārojam, vai domājam. Dzīvība. Brīnišķīga, mūžīga, kur mēs, Dieva bērni, tapuši, tiekam ievesti savā dievišķā mantojuma tiesā. Redziet, kāda ir kristīga cilvēka dzīve. Tā sākas ar evaņģēliju, šķīsto mācību, kas tiek uzturēta no visiem sārņiem un maldiem, ar sakramentiem, virzās sauri neatlaidīgai lūkšanai un pacietībai, krietnai kristīgai dzīvei un ieved mūžīgajā dzīvībā. Ar to pietiek. Ja tikai šo vienu mēs būtu iemācījušies sprediķi, ar to būtu gana. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.